că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică oferită de postul de radio Vocea Speranței și postul de televiziune Speranța TV tuturor celor care ne urmăresc. Avem la dispoziție aproximativ o oră în care să putem prelua telefoanele dumneavoastră la 0314 378 379. Alături de mine în această ocazie se află domnul consilier juridic Dănuț Streghe. Mulțumim că ați revenit la microfon.
Bună dimineața tuturor!
Până când ascultătorii și telespectatorii vor forma numărul de telefon amintit, aș dori să vă întreb și mai bine zis să vă rog să-mi definiți în modul cel mai simplu ce înseamnă, ce presupune o acțiune în pretenții, la ce se referă, pentru că de multe ori noi în calitate de specialist folosim termeni juridici din reflex, așa cum și medicii folosesc termeni medicali, este normal.
Sigur.
Însă pentru cunoștința generală a celor care ne urmăresc și de ce nu, pentru a afla dacă pot apela la o asemenea procedură la un moment dat.
Da. O acțiune în pretenție, așa cum îi spune și numele, este acea acțiune prin care reclamantul solicită de la ca debitorul, ca pârâtul, să fie obligat la plata unei sume de bani, da? Solicită anumite pretenții, da? Uneori o despăgubire și așa mai departe. Aceasta este o acțiune în pretenție, nu este o acțiune reală. Nu privește drepturi de proprietate, drepturi sau alte drepturi reale, ci privește o pretenție pe care el o are și o antamează prin justiție împotriva pârâtului.
Are o pretenție.
Da.
Acest tip de acțiuni sunt timbrate cum?
Sunt timbrate la valoare.
Sunt timbrate la valoare, adică cu alte cuvinte, în funcție de valoarea pe care o pretind.
Da.
Datorez taxă de timbru.
Datorez o taxă judiciară de timbru care se calculează după o grilă pe care ordonanța guvernului 80 din 2013 o prevede. Anterior acestei ordonanțe aveam legea 146 din 1997, care era legea specială privind stabilirea taxelor judiciare de timbru. Acum avem această ordonanță de guvern, care stabilește taxele într-un alt quantum, mai mari.
În limita timpului disponibil vom mai reveni asupra acestor acțiuni în pretenții, pentru că sunt mai puțin cunoscute ca titulatură de către cei care ne urmăresc. Avem un apel în așteptare, în schimb acum. Alo?
Română.
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună dimineața.
Am și eu o problemă. De la Spanțel mai avem un dosar pe rolul judecătorii sectorul 5.
Da.
S-au dat 3 termene administrative. Mi-am prezentat la judecătorie acolo. De câte ori ne-am dus, zice că să judecă dosarul în lipsa noastră. când am fost ultima oră, mi s-a mai cerut, mi s-a mai cerut 50 de lei pentru o copie după un certificat de anulare de act de la un notar public din București. Vrem să știm și noi cu domnul consilier care este treaba așa.
Dacă sunt termene administrative,
da,
practic nu sunt termene în care dumneavoastră să participați la procedura de
judecată.
Adică
nu e nevoie.
Sunt termene pe care instanța le stabilește anterior fixării primului termen de judecată. Pentru că avem o lege nouă, adică e noul cod de procedură civilă, care stabilește că instanța ia anumite măsuri administrative înainte ca să stabilească primul termen de judecată, așa încât la primul termen cu părțile citite, cu părțile citate, da, cu părțile citate, să fie procedura îndeplinită în dosar, adică să fie depuse înscrisurile, nu? Să fie timbrată cererea la valoare, să fie depusă întâmpinarea de către pârât, da, să fie depus, da, răspunsul la întâmpinare de către reclamant.
Și atunci instanța poate constata că dacă nu, da, s-a îndeplinit?
Și instanța să poată da părților, dacă nu sunt alte chestiuni prealabile, direct cuvântul pe probe, pe probele care urmează să fie administrate. Și cum urmează să fie administrate? Urmează să fie administrate în instanță sau prin avocat sau consilier juridic, depinde, după caz.
De 10 ani sună la dumneavoastră, pentru că noi suntem doi tineri care suntem așa mai la o familie de bătrâni, avem probleme cu locuința, cu niște teren aici în gospodărie, că suntem amândoi de la casa de copii, noi nu avem posibilitate de a solicita un avocat sau un consilier juridic. Și numai așa, din ce știu și eu ca bărbat, din cultura mea, atașez mereu ce mi se cere la certificatul de grefe, de câte ori mă duc. Și de asta am vrut să sunt la
trebuie să îndepliniți dispozițiile pe care instanța vi le pune în vedere și în termenul ăla de 10 zile pe care vi-l pune în vedere, pentru că altfel vă poate anula cererea de chemare în judecată. Va veni și ziua în care veți fi citat pentru primul termen de judecată. Dacă, eu nu știu, acum cum ați aflat de termenele astea administrative? Pentru că
Ați
urmărit pe portalul instanței și v-ați dus...
Sau probabil că a mers direct la judecătorie.
Sau v-ați dus și v-ați... Da. Ok. Dar citație ați primit acasă sau niște adrese? Doar niște...
Ați primit ceva?
Nu am primit nimic decât niște înființări, niște comunicări.
Așa.
Deci tot ați primit ceva.
Da. Deci sunteți în faza aceasta administrativă. Încă nu s-a dat primul termen, înseamnă.
Da. Dar
aș putea să iau legătura cu dumneavoastră, așa?
Puteți să luați legătura cu mine, dar dumneavoastră, fiind persoană fizică, va trebui să vă adresați unui avocat.
Da. Însă o să vă oferim informații după ce veți închide telefonul cu privire la asistența juridică pentru persoanele defavorizate.
Sigur,
da?
Sigur.
Consilier, mai am o întrebare dacă vă repede, nu mai puțin, că nu vreau mai sunt și
da, vă ascultăm.
Faptul că am un certificat de handicap.
Da, vă ascult.
Am un certificat de handicap al meu, neurochirurgie, neuropsihiatrie.
Bun.
Îmi cauzează la judecătorie.
Nici nu știm obiectul dosarului.
Da, dumneavoastră puneți în discuție acum.
Și acum nu știu dacă vorbim, câte vreme nu vorbim de o hotărâre judecătorească definitivă de lipsa capacității de discernământ.
Ca să fac o paranteză, de când stăm noi în curte, bătrâna unde ne-a trecut nouă, mai are o soră la București și vrea să ne anuleze actul. De aceea.
Și a invocat acest certificat medico-legal? Sau această...
Nu. Păi nu. În cazul ăsta o să trebuiască desemnat un...
Păi nu l-a invocat, deci nu s-a adus în discuție prezența lui, doar că ascultătorul nostru își ridică probleme singur.
Da, se poate.
Și fratele sau, mă rog, persoana cu care stați în aceeași situație?
Suntem între și între.
Și acum depinde, pentru că nu toate afecțiunile neuropsihice sunt și specifice lipsei de discernământ.
Nu, și nu există o hotărâre de punere sub interdicția dumneavoastră.
Deci nu ar trebui să fie o problemă momentan.
Dar acum trebuie să știți că în căi de atac ar putea fi...
Bine, teoretic, în căi de atac după noul cod oricum trebuie reprezentat sau măcar asistat.
Da, bine,
rămâneți lângă aparatul de radio sau lângă televizor, nu știu de unde ne urmăriți, și ascultați cu atenție și următoarele informații pe care le vom oferi, da?
Bine,
cu plăcere. Având în vedere, domnule Danu Streche, faptul că acest tânăr este pe de o parte de o condiție specială, provine dintr-un cămin, nu are o susținere. Pe de altă parte, iată că are și un certificat de încadrare într-un grad de handicap. Mă gândesc la veniturile minime pe care le-ar avea. Ar trebui să atragem atenția și asupra posibilității, fiindcă a spus că nu își permite să fie asistat de un avocat. Totuși, legea îi pune la dispoziție o posibilitate.
Sunt două acte normative, nu două. Haideți să lămurim lucrurile. Este ordonanța 50 din
51 pe 2008.
51. Da, din 2008, așa este, privind asistența judiciară. Și în același timp, gândiți-vă că există o procedură pe care și statutul profesiei de avocat o prevede, și anume se poate face o cerere la decanul baroului respectiv pentru această asistență juridică. Și baroul poate acorda o asistență juridică gratuită. În anumite situații se depune un dosar, de fapt, cu venituri, cu niște declarații.
Trebuie demonstrat, este normal. Da.
Deci, iată, sunt cele două variante puse la dispoziție. În același timp, se poate adresa printr-o cerere instanței investite cu soluționarea cererii la fond, cu cererea de chemare în judecată, să-i se acorde asistență judiciară gratuită.
Și atunci instanța va face o adresă
51. Da.
Și vor desemna un avocat din oficiu.
Din oficiu pe care baroul îl trimite. Da, îl desemnează mai departe.
Adică ai posibilitatea să-ți alegi un avocat și împreună cu el să rezolve acest aspect financiar sau instanța să facă demersul, dar tot la cererea părții.
Sau te adresezi decanului baroului pe procedura prevăzută de statutul profesiei de avocat și depui acolo un CD de înscris. Da.
Dacă mai sunt alte detalii, poate acum, că ascultătorul nostru ar fi bine să revină cu un telefon, pentru că e vorba de înscrisuri.
În general, oamenii nu cunosc textul de lege. Ar trebui să intre în posesia ordonanței 51. Să
noi
vadă.
Am prezentat în alte emisiuni registrate și ele se găsesc arhivate, cel puțin pe, dar și de o parte și de alta, și la Speranța TV, pe site-ul Speranței TV, dar și pe rvs.ro. Se găsesc pe ambele emisiunile registrate de-a lungul timpului. Și chiar se poartă titlul acesta și poate fi descărcată, ascultată.
În ce condiții poate accesa.
Exact,
și,
exact.
Sigur.
Modificările foarte mari nu sunt, noi am precizat, la nivelul anului 2013 s-a schimbat decât cuantumul la care se raporta taxa de timbru, dar cu privire la asistența din oficiu, lucrurile nu s-au schimbat vis-a-vis de legea 50, de ordonanța 51 pe 2008. Da. Dacă timpul ne va permite, vom mai reveni într-o altă emisiune cu informații detaliate, dar cert este și telespectatorii și ascultătorii, cei care ne urmăresc din țară și care știm sigur că au probleme financiare, pot apela la această ordonanță, pot face uz de ea, adresându-se baroului din localitatea în care se află. Spre exemplu, tânărul nostru era din Argeș, domnul Marian, cel care ne-a sunat, se poate adresa zonei dumnealui și problema îi va fi rezolvată. Mergem mai departe, reamintim numărul de telefon 0314-378-379 și avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct?
Bună ziua!
Bună ziua!
Așa, foarte bine, opriți aparatul să vorbim la telefon.
Doamna Dania, de când vă făcau
de când
să
încerca
vă
să mă sunați, doamna Maria din Chitila, vă ascultăm.
Da, mulțumesc Dumnezeu că am reușit să vă prind. Ce problemă am eu? Tatăl meu a fost arestat în 1952 pentru că nu și-a dat cotele, ca sabotaj.
Da.
La un an de zile a murit.
A murit în închisoare?
În închisoare la Salcia.
Ne pare rău.
Uf, asta e. Și când a venit decretul ăla în 2009, m-am
legea
apucat și eu
221.
Să scot acte pentru el. În 2011, în 15 iunie, m-am adresat la CNSAS să scot acte necesare.
Da,
pentru
proces.
N-am reușit, mai ales la certificatul de deces, pentru că l-am scos de acolo, din apropiere de Salcia. Nu l-a... Pe noi ne-a anunțat că a murit, dar nu a anunțat primăria comunii noastre. Și certificatul de deces n-a putut să mi-l dea. Și în sfârșit am tărăgănat cu actele până în
Păi și n-a fost înregistrat decesul? Chiar ulterior anului în care a murit, ulterior anului 1953.
Da.
A fost,
înregistrat, dar într-o comună frecăței aproape de Salcia.
Acolo unde s-a produs decesul.
Da,
probabil că da.
În raza administrativ teritorială.
Da, acolo l-am scos. Acum,
și ați obținut. Ați obținut.
Pot să mai adresez eu la tribunal.
Dacă mai sunteți în termen, întrebați.
Păi, că nu mai sunt.
Nici în 2011 nu mai merita efortul. Da. Din păcate.
Nici în 2011?
Adică legea exista, dar... Ce să vă spunem? Au mai sunat și alți oameni. Domnule Dănu Streiche, haideți să mai spunem încă o dată lucrul acesta. Deci a fost o lege care a dat speranță oamenilor, dar...
Da, dar vă spun sincer, eu nu mai știu care era termenul în care trebuia introdusă.
Nu, era termenul de 3 ani, numai că între timp au apărut recursurile în interesul legii care au limitat. Și au scos în afară articolul 5, adică poți să o introduci, nu se spune nimeni că o introduci.
În alta curte de casație a scos de la despăgubire anumite categorii care au suportat
detențiune. Au fost confiscate bunuri.
Da. Da.
Deci nu are rost să mai apelez la tribunal, nu?
E, nu neapărat. Ar trebui totuși să vă vadă un avocat actele de care dispuneți și să vedem dacă nu se poate face o cerere de repunere în termen. E de discutat. Nu o luați ca fiind totul pierdut. În drept uneori și dreptul până la urmă dezleagă chestiunii de fapt care necesită soluționare. Nu, lucrurile nu sunt așa bătâncuie ca la matematică. Deci trebuie un pic văzut.
Dați puțin și de exemplu cum pot să iau legătura cu dumneavoastră, că alt avocat mai bun nu găsesc.
Auziți, dacă ați făcut de exemplu o cerere de chemare în judecată, s-a întrerupt odată cursul prescris. Trebuie văzut. Nu vă adică putem spune în momentul acesta dacă mai sunteți în termenul de 3 ani sau nu.
Păi v-am spus că nu mai sunt.
Da, va trebui să v-am spus.
Lăsați un număr de telefon.
Lăsați un număr de telefon în regie și...
Cert este că această lege 221/2009 a dat speranțe tuturor oamenilor care au suferit în perioada comunistă și apoi toate speranțele au fost năruite. Anul trecut am avut foarte multe apeluri telefonice.
Au fost persoane care au suferit pentru motive de conștiință religioasă, fiind în armată în perioada stagiului militar și n-au executat anumite ordine în zile de sărbătoare pe care aceste persoane, potrivit credinței...
Constituție și potrivit Constituție din vremea respectivă, deci nu vorbim de...
Da, dar se aplica și un regulament militar.
Iată, din vremea... de fapt, și care contravenea peste prevederile legale...
Da, Constituția are norma generală, că se recunoaște, că se respectă, însă...
Dar sunt drepturi fundamentale.
Da, e adevărat. Însă regulamentele militare spun că în executarea ordinului militar atrage...
Da, sancțiunea.
Condamnarea respectivă.
Da.
Și acum vedeți că ați vorbit de anumite recursuri în interesul legii. Într-adevăr, în alta curte s-a pronunțat și dacă nu mă înșel chiar pe chestiunea aceasta... Și a spus că cei care erau...
Da, s-a pronunțat în baza unei decizii a Curții Europene, de fapt.
Da, așa este. Că cei care erau militari în vremea aceea și n-au respectat regulamentul militar nu beneficiază de aceste despăgubiri, din păcate.
Avem un alt apel telefonic. Alo? Alo, sunteți în direct?
S-a întrerupt.
Probabil că va reveni persoana care ne-a sunat. Reamintim, profităm de acest timp și reamintim numărul de telefon și emisiunea pe care o urmăriți. Este vorba de emisiunea, e bine să știe, emisiunea de consiliere juridică. Numărul de telefon ce vă stă la dispoziție este 0314-378-379. Fie că ne urmăriți prin intermediul postului de Radio Vocea Speranței, fie că ne urmăriți la Speranța TV. Singura rugăminte este că atunci când vorbim la telefon să închideți aparatul pentru a ne putea auzi bine. Alo?
Alo,
sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit la emisiune!
Frumos! Am avut un proces în legătură cu o bucată de pământ.
Așa.
Și am câștigat pământul.
Așa.
Și am dat la executor pentru ca să-mi vină banii. Și acum am probleme că executorul, când vrea el, îmi dă banii. Deci eu am câștigat din april.
Mă iertați că vă întrerupt. ați pus în executare hotărârea și executorul a, în urma actelor de executare pe care le-a făcut, a și încasat în contul de executare niște bani și nu vrea să vi le elibereze, să vă distribuie sumele?
Ce vine la executor banii și nu-mi vine mie? Eu nu am nimica nici într-o lună, nu-mi vine nicio chitanță.
Sta, să o luăm pe bucățele.
Da.
Am înțeles. Doamna Artemisia din Suceava. Doamna Artemisia, haide să vă întrebăm. Când ați introdus dosarul la executor? Când v-ați dus la executor? Acum cât timp?
Anul trecut, nu eu, mama mea. Mama mea e o
femeie. Mama e titulară. Mama e titular. Mama.
Nu, eu. Mama era împuternicită.
Bun, mama era puternicită. Deci avea calitate. Cine s-a dus avea calitate.
Da, puteți să ne spuneți ce spunea acea hotărâre judecătorească? Pe cine obliga și la ce obliga? Acea hotărâre?
Nu spune absolut nimica.
Nu, stai.
Nu, altceva v-a întrebat. Fiți atentă.
Când v-ați dus la executor, ați făcut o cerere de executare silită și ați anexat la acea cerere hotărârea judecătorească pe care ați obținut-o de la instanță.
Legalizat.
Așa, da. Hotărârea aceea judecătorească, ce spunea? Pe cine obliga și la ce?
Păi obliga pe cu cine am fost în proces,
da,
să îmi dai suma de bani.
O sumă de bani,
O sumă de bani,
așa.
Da.
Deci aveați de recuperat niște bani. Aveați de recuperat niște bani.
Așa, da.
Și dosarul l-ați depus anul trecut când? În decembrie, în vară?
Păi mama mea l-a depus cam așa, prin martie. Și a venit...
Deci vreo 7 luni, cel puțin.
Păi se face
chiar
anul.
9 luni. Se face mult. Anul, da.
Da.
Executoarea m-a dus, am vorbit cu dânsa și a spus că din luna april l-a pus în funcție. Dar inima supără.
Numai puțin. Din luna aprilie probabil că a obținut încuviințarea executării, ne gândim.
Da, sigur.
Și după acea lună, ce înseamnă că l-a pus în funcție? Poate nu are venituri persoana respectivă, poate dosarul e deschis.
Da, păi nu m-a amenințat când mă duc mai departe, că tot m-a purtat că uite luna asta spun banii și nu mai mi-a pus. Mergeam în bancă, că i-am dat și contul.
Bun,
contul meu.
Dar spuneți-mi un lucru. Doamna executor a încasat ceva din executarea asta silită? A obținut de la debitor ceva sume?
Da, 300 de lei. Mi-a depus în decembrie, dar cu scandal. Am pus pe cineva ca să vorbească la telefon, care o luat-o mai tare, așa, și a doua zi mi-a pus banii. Dar eu nu vreau ca ea să-mi trimită ea banii. Nu se poate...
Nu puteți sări peste executor.
Dacă dumneavoastră considerați că, în mod normal, executorul trebuie să vă înștiințeze cu privire la orice fel de sumă care intră în contul de executare în urma actelor de executare pe care le face. Acum, e o discuție privitoare la distribuirea acelor sume. De ce?
Pentru că și ea trebuie să-și oprească.
Pentru că în același timp sunt cheltuielile de executare pe care dumneavoastră le-ați făcut. Avansul ăla de onorariu pe care l-ați plătit la executor.
Da.
Taxa judiciară de timbru de încuvințarea executării silite. Astea sunt cheltuieli de executare pe care dumneavoastră trebuie să le recuperați cu prioritate. Alături de, sigur, și onorariul executorului judecătoresc. Dar vă spun un lucru. Dacă sunteți nemulțumită de modul în care s-a făcut distribuirea acestor sume, dumneavoastră puteți contesta acest proces verbal de distribuire al executorului judecătoresc, da? La instanța de executare. Acum nu știu dacă mai sunteți în termenul în care puteți să-l contestați, dar eu zic că, sau cel puțin mergem pe prezumția de bună credință, nu cred că doamna executor nu va distribuit parte din suma încasată. Probabil n-a încasat tot titlul de creanță, adică n-a încasat...
Poate încasează și toate, poate o poprire.
Poate încasează și alunat, poate sunt popriri, exact cum, cum se spune. E de văzut, nu știm exact ce se întâmplă acolo. Așa doar ca să spunem, domne, faceți plângere, dumneavoastră mai puteți uza și pe legea 188 din 2000 privind executorii judecătorești de un articol 55, da? Să faceți plângere la instanța de executare împotriva măsurilor luate de executorul judecătoresc sau împotriva faptului că el nu ia anumite măsuri în dosarul de executare. Vă mai spun ceva, distribuirea sumelor rezultate din executare, iată că ați sesizat biroul de executare în martie 2013, deci după intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă, păi distribuirea sumelor rezultate din executare asistă comportă o întreagă procedură pe noul cod de procedură civilă și nu se face imediat, că mulți creditori așteaptă, domnule, ai încasat, dăm banii. E, trebuie să aștepte, sunt niște termene pe care le așteaptă. Mai mult decât atât, dacă în acest dosar au depus titlurile de creanță alți creditori, nu știu, poate au depus administrația financiară titlul de creanță. Gândiți-vă că ia cu prioritate, da? Administrația financiară.
Adică trebuie purtată o discuție.
Deci trebuie văzut ce se întâmplă în acest dosar. Așa ca să vă spunem, acum e complex, sunt chestiuni de tehnică juridică foarte, foarte profunde și putem greși. Deci trebuie văzut exact ce se întâmplă în acest dosar. În mod normal ar trebui să mergeți cu un avocat, să vadă dosarul de executare, să vadă ce acte de executare s-au făcut, la ce termene, dacă s-a făcut corect distribuirea sumelor, dacă s-au întocmit încheierile de distribuire, acum pe nou cost se întocmesc încheieri și nu procese verbale de distribuire, dacă mai sunteți în termen să atacați aceste încheieri ca să vă revină dumneavoastră banii. Ce sume s-au recuperat și cât v-a fost distribuit dumneavoastră?
Și pe de altă parte trebuie să mai cunoască ascultătoarea noastră faptul că toate sumele intră în contul de executare al executorului judecătoresc și că așa prevede legea.
Sigur.
Și de acolo pleacă în contul creditorului, adică în contul doamnei. Abia de acolo. Și durează tot acest circuit, durează mai bine de două săptămâni de când intră banii.
Și să vă mai spunem ceva. E posibil ca și debitorul până la urmă să facă contestație la încheierea de distribuire și vă ține pe loc. Dar probabil că v-ar fi înștiințat
dacă
erau executorul.
Auziți să vă spun ceva. Eu am pus și am stat de vorbă cu ea.
Da.
Eu așa mi-a zis. Că ea îmi ține banii 6 luni de zile și după 6 luni de zile îmi dă banii. Dar de ce? Dar eu nu sunt de acord cu ea. Cum adică 6 luni de zile? Ei ține la dânsa,
păi
și după aceea mi-i dă mie.
V-a invocat un text de lege? V-a spus că așa prevede legea?
Nu. Și-am zis, doamnă, dar nu se poate ca eu să primez banul. De ce dumneavoastră trebuie să primez? Că vreau eu să văd. Dacă ea trebuie să urmărească, mi-a zis.
Cum v-a spus că?
Că ea trebuie să urmărească dacă de la casa de pensie în casă nu-i trimite.
Numai puțin. Mai repetați odată pentru că s-a întrerupt sau cel puțin
dacă
noi nu am înțeles.
Nu-i semnal aici.
Nu, lăsați penalul. Deci a spus așa.
Nu-i semnal.
Da, sau semnal. Dacă... că ea trebuie să urmărească în astea 6 luni ce? Mai spuneți odată.
Dacă de la casa de pensii ce?
Nu, că în caz că... Deci ea la 6 luni trebuie să-mi depună mie banii în bancă.
Așa.
Și eu am zis, doamnă, dar vreau eu să primesc banii lună de lună. De ce dumneavoastră? Nu, că ea trebuie să urmărească dacă îi oprește la pensie, acolo, la casa de pensie, dacă îi oprește banii.
Mă rog, argumentul acesta nu îl înțeleg, dar cu privire la cererea dumneavoastră să vă intre direct dumneavoastră banii, nu se poate. Deci asta nu se poate.
Probabil că mai sunt și alte popriri, nu știu ce să zic. Ori mai fi și alte popriri
poate
asupra
să mai aibă
veniturilor acestui debitor.
Datornic cu alte popriri, alte opriri de...
Da, nu...
Deci nu se poate, asta mă interesează.
Nu poate să intre direct în contul dumneavoastră pentru că ați apelat la un executor. Oricum trebuia să apelați la un executor.
Știți cum poate să intre în contul dumneavoastră suma respectivă? Dacă aveți o înțelegere cu debitorul și debitorul vă plătește dumneavoastră fie cash, fie în cont, nu știu ce sumă e în discuție. În felul ăsta, după și depuneți acea înțelegere la executor, urmând ca executorul judecătoresc să își recupereze onorarul de executare, diferența fie de la debitor,
dar
fie de la dumneavoastră.
Dar câtă vreme a apelat, nu cred că există o înțelegere cu datornicul, nu?
Nu. Exclus. Dar și ce lege și asta?
Poate aveți posibilitatea, cel puțin pentru o singură ocazie, să apelați la ajutorul unui avocat de acolo.
Din
Suceava.
Mare atenție,
nu vorbim de un proces, vorbim doar de un drum la executor și de studierea dosarului de executare.
Și o discuție
cu executorul de la specialist la specialist.
Sigur că da.
Pentru că poate sunt detalii care nu...
Mulțumesc frumos! Mulțumesc.
Cu plăcere!
Cu multă plăcere!
La revedere!
Sănătate.
Ne pare rău că nu putem rezolva, dar prin intermediul telefonului nu pot fi rezolvate toate lucrurile.
Sunt chestiuni de tehnică juridică și nu... Da.
Deja ceasul nostru indică ora 10:32. Vă invităm să luăm o pauză muzicală. Apoi vom reveni în direct pentru partea a doua ediție de astăzi a emisiunii E bine să știi. Venit în direct pentru partea finală a ediției de astăzi a emisiunii Bine să știi. Numărul de telefon 031437837 vă stă la dispoziție pentru aproximativ 24 de minute din acest moment. 031437837 și așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice. Nu știm care este situația ultimei ascultătoare, doamna care ne-a sunat din Suceava cu privire la executarea silită. Poate că acolo comportă discuții sau poate că sunt anumite situații excepționale, însă cert este că regulile sunt stricte, așa cum spuneam, există un cont de executare în care e musai să intre banii și de acolo să fie distribuiți unde?
De acolo să fie distribuiți, după caz, creditorului urmăritor, diferența debitorului, pentru că e posibil ca să se facă o executare pe o sumă și să se încaseze o sumă mai mare care excede titlului și cheltuielor de executare.
Adică să spunem că s-ar vinde un imobil.
Așa,
dintr-o
da.
Sumă mai mare diferența și se oprește.
Sau, atenție, mai pot fi făcute distribuiri către alți creditori
care s-au înscris ulterior.
Care și-au depus titlurile să participe la distribuirea de sume sau creditori care sunt în alte dosare de executare aflate pe rolul aceluiași birou și potrivit unui articol din codul de procedură civilă, executorul a dispus conexarea. Dispunând conexarea dosarelor, face distribuirea respectivă. Deci sunt mai multe
dar
părți
eu ca...
către care se poate face distribuirea sumelor.
Eu în calitate de creditor... pot să solicit executorului toate dovezile cu privire la conturile și depunerile în conturi? Adică
eu în calitate de creditor pot să solicit executorului să-mi comunice stadiul dosarului de executare, ce sume s-au recuperat.
Deci
da?
Toate detaliile.
Să fiu informat curent cu privire la actele de executare care se fac, da?
Inclusiv ordine de plată, da. În speță atunci când sunt viramente.
Eu mai am și o obligație în calitate de creditor, și anume atunci când executorul judecătoresc îmi pune în vedere pentru a face anumite acte de executare, să depună anumite înscrisuri sau să iau anumite măsuri, să fac ceva, trebuie să le fac, pentru că dacă eu nu le fac în termen de 6 luni, prescripția se perimă, se perimează, se perimă de drept. Acum intrăm în discuția privind perimarea, pardon, executării, executarea. Am zis prescripția, executarea se perimă. Pe vechiul cod de procedură civilă, executarea se perima în termen de 6 luni dacă creditorul lăsa să treacă 6 luni de la ultimul act de executare și nu făcea alte acte de executare prin executorul judecătoresc respectiv, sau dacă executorul nu făcea. Acum se pare că pe nou cod, și este o distinție, se perimă în situația în care el nu își îndeplinește anumite obligații pe care executorul îi le cere. Da? Creditorul nu depune și nu se pot face acte de executare. Atunci intervine tot de drept perimarea, trebuie să o constate instanța de judecată de data aceasta. Deci am și obligații în calitate de creditor și am mai multe obligații, da? Dar în același timp am și dreptul de a urmări și de a ști ce se întâmplă în acel dosar și să-i fac în scris o cerere executorului, să-mi comunice stadiul, să-mi comunice date din dosar, ce sume s-au încasat, la ce dată, prin ce acte de executare, și executorul este obligat conform legii să mă științeze. Dacă sunt nemulțumit de ceea ce executorul face, sigur, am la dispoziție.
Evident.
Atât o plângere împotriva actelor făcute de executor pe art. 55 din legea 188, am posibilitatea de a contesta că executorul nu face anumite acte de executare sau că nu distribuie la termen conform legii, nu respectă procedura de distribuire a sumelor în contul meu al creditorului, și să fac această contestă, să promovez contestația la executare. Sigur, acolo mă pot și repune în termen cu anumite, dar sunt chestii de tehnice, de detaliu.
Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă deranjez pentru o întrebare. Vă rog frumos, aș putea să introduc o acțiune în instanță pentru calomnie? Și în ce termen pot să mă încadrez dacă incidentul a fost în data de 20 decembrie? Vă mulțumesc din tot sufletul!
20-a 12-a 2013.
Da, presupun că da. Alte informații?
Atât?
Numai atât, vă mulțumesc mult de tot!
La revedere!
Da, calomnia presupune o faptă penală. Da? Și în situația aceasta puteți să vă adresați, ce nu știu eu în momentul ăsta este să vă spun dacă punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plângerea prealabilă.
S-a schimbat noul cod și nu am fi în măsură.
Și nu știu să vă
răspund. Nu avem în măsură.
De ce? Pentru că dacă se face așa și a trecut termenul ăla de 2 luni, de termen de 2 luni, cred că
20 decembrie, da. 20 ianuarie, 20 februarie.
Atunci nu mai puteți.
Deci mai suntem.
Dar dacă nu se face punerea în mișcare a acțiunii penale la plângerea prealabilă pentru această
infracțiune. Oricum am fi în termen. Tot am fi. 20 decembrie, ianuarie, februarie.
Suntem în termen de 2 luni. Sigur. Pe de altă parte, da, se poate. Puteți formula, pentru că suntem oricum în termen și dacă ar fi la plângere prealabilă.
Dar personal nu mai sunt în măsură să afirm aceste sau să furnizez informații.
Da.
Vom veni cu codul de penal și codul de procedură penală la momentul potrivit. Eu încă mai aștept, pentru că tot mai sunt mișcări.
Care au intrat în vigoare la 1 februarie anul acesta.
Au intrat în vigoare, dar iată că sunt în continuare mișcări tectonice, le spun eu.
Sunt situații în care nici judecătorii nu pășesc la judecată și dau termen,
da, ca să
pentru
se lămurească.
Că nu s-a comunicat de către Ministerul Justiției pe formularul oficial noile coduri. Și așa mergi pe un program legislativ, nu știu, dau un exemplu și nu vreau să fac publicitate. Un program legislativ.
Un program, nu contează.
Electronic, da? Și te trezești că poate,
da, așa este.
Articolele sunt pic greșite sau nu sunt la zi și faci o judecată în penal, e nepermis. Da, deci e mai...
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș avea un preșură dumneavoastră, dacă...
Da, vă ascultăm.
M-a ajutat. Așa, deci părinții.
Destul de greu vă înțelegem. Vorbiți un pic mai rar dacă este semnalul slab.
Să repetați.
Mai rar puțin ca să înțelegem.
Da,
era. Deci noi locuim
cu părinții, locuiți cu părinții.
Da, și avem din partea lor un act de donație.
Așa.
Bun.
Așa. Deci acest act de donație este fără raport la succesiune.
Bun.
A, scutiți de, da, de raport. Așa.
Vrem să știm dacă... Deci acest act ne spune că după moartea părinților, noi suntem proprietari, părinții trăiesc.
Păi nu după moarte. Actul de donație e prezent.
În actul de donație așa este, cu uzul capiului.
Probabil și-au păstrat părinții...
Uzufruct, vă referiți, nu uzul capiului.
Uzufruct viager, nu?
Da, cu uzufruct viager, da. Deci noi devenim...
Nu, ați devenit proprietari.
Aveți nu da proprietate.
Sunteți proprietari, dar veți stăpâni efectiv spațiul după ce ei nu vor mai fi în viață. Așa. E diferit.
Da.
Așa.
Da. Deci vreau să spunem dacă acest act poate fi atacat. Mai este un frate care ar avea aici dreptul.
Teoretic n-ar trebui, că este scutit de raport.
Da. Asta vreau să știu dacă acest act...
Dar până la proba contrară, oricine este liber să acționeze în instanță pe
eu
un altul.
Eu zic că poate fi atacat acest act.
Și iată că deja am deschis o dispută aici. Vă rog, vă ascult.
Deci, da. Spuneți că vreau să mai spuneți ceva.
Nu mai avem. Asta vreau să știu, dar...
Atunci închideți aparatul, închideți telefonul și ne urmăriți la, da? La radio.
Da, legea prevede că anumite liberalități făcute în timpul vieții de către defunct succesorilor, și iată că aici e în linie directă și e vorba de moștenitori de gradul 1, că sunt copii părinți, vin la raport după data deschiderii succesiunii și sunt supuse reducțiunii, sunt supuse desfințării parțiale, în limita, am mai vorbit noi în alte emisiuni, în limita rezervei succesorale. Acum, faptul că părinții au menționat acolo această clauză de scutire de raport poate să fie validă și să-și producă efectele sau poate să fie anulată, nu? De către instanța de judecată. Și atunci eu vă spun că există posibilitatea ca să vină la raport și această donație, chiar dacă menționează acea clauză acolo, din punctul meu de vedere.
Uh-huh. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, Sărmâna.
Vă ascultăm.
Am și eu câteva întrebări.
Da.
Am 25 de ani de căsnicie.
Da.
Înainte de căsătorie, soția a locuit la bloc într-un apartament repartizat de la întreprinderea unde lucra ea.
Mm-hmm. Dar cu ce titlu? Era proprietar acolo sau era repartizat ca și chirie? În chirie? Cum era dat?
Era cu chirie, da.
Cu chirie? Înainte de căsătorie, da.
Da. După căsătorie am mai locuit împreună încă 2 ani tot în apartamentul acela, tot cu chirie.
Tot cu chirie. Împreună, da.
După 2 ani am cumpărat apartamentul împreună cu soția.
Am înțeles.
Eram cu acte legale.
Erați căsătoriți.
Erați căsătoriți, da, am înțeles. Da. Și în actul de proprietate, cum apare? Apăreți amândoi? Și dumneavoastră și soția?
Amândoi, da.
Așa, am înțeles. Bun.
La cumpărarea apartamentului a contribuit și socrul meu cu jumătate din sumă, sub formă de ajutor. Adică el s-a oferit să ne ajute pe noi, pentru că noi eram...
Da.
Nu avem bani suficient și nu ne-a ajutat.
Și se menționează cumva în contractul de vânzare-cumpărare acest aspect?
Nu.
Deci socrul dumneavoastră practic v-a dat împreună, dumneavoastră și soție, acea sumă de bani pe o înțelegere, da?
Poftit? Da. După aceea a murit. Acum socrul meu nu mai este în viață. Da.
Așa.
După 10 ani de locuit la bloc...
Așa.
Cu soția în blocul acela.
Deci încă 8 ani după. Încă 8 ani după ce ați devenit proprietar.
Da. Am vândut apartamentul și am cumpărat o casă la țară.
L-ați vândut împreună, ați semnat vânzarea, cumpărarea și împreună ați cumpărat.
Da,
și acum
împreună, da, sigur.
Și acum pe titlul de la țară, pe casa aceea, împreună apăreți acolo, ca și proprietar.
Da, da, da,
Tot
da,
împreună.
Da, da, tocmai asta vreau să vă spun. Soția...
Așa.
Soția are doi copii, asta este problema. Soția are doi copii din prima căsătorie.
Așa.
Da.
Da. Casa am cumpărat-o împreună cu ea, am vândut apartamentul, am cumpărat casa și la casa am adus îmbunătățire. Am făcut încă două camere, acum, cum se face acum, din bolțar, din casa...
Împreună,
este,
împreună.
Casa care am
da.
Cumpărat-o este o casă din chirpici.
Așa.
Și am mai adăugat încă două camere împreună cu soția.
Am înțeles, da. Bun, și întrebarea?
Întrebarea mea este dacă soția decedează înaintea mea, pentru că eu nu am copii cu dânsa, dacă soția decedează înaintea mea, care ar fi drepturile?
Drepturile.
Dacă soția decedează înaintea dumneavoastră, care ar fi drepturile dânsei? Dar dumneavoastră aveți copii cu soția?
Eu nu am tocmai asta, nu am copii cu soția.
Decât,
nu am,
decât doamna, decât doamna, doi copii dinaintea căsătoriei cu dumneavoastră, am înțeles.
Doamna nu are niciun copil.
Dar eu nu am nicio relație, nu am niciun moștenitor și soția acum, de asta v-am dat telefonul dumneavoastră,
păi...
pentru că soția îmi spune că eu nu am niciun drept aici pentru că apartamentul a fost a ei. Înainte de căsătorie a fost repartizat de la întreprindere.
Nu,
unde
da, da.
Acum... Noi am cumpărat apartamentul împreună.
Sigur.
După aceea și acum avem probleme, s-ar putea să ajungem la divorț și de asta v-am întrebat.
E trist lucrul acesta.
După 25 de ani de căsnicie,
poate găsiți o soluție. Poate mergeți la un mediator și poate reuși să găsiți o soluție.
Eu vă rog frumos să-mi răspundeți.
Vă răspundem acum din punct de vedere legal cum stau lucrurile.
Da.
Bun. Nu are nicio relevanță faptul că dânsa a folosit acest bun imobil cu titlul de chirie anterior date încheierii căsătoriei, atâta vreme cât bunul a intrat în patrimoniul soților, adică al dumneavoastră și al soției, după data încheierii căsătoriei și mai mult decât atât, că de asta v-am și întrebat, în contractul acela de achiziție, de cumpărare al apartamentului, figurați împreună.
Mm-hmm. Da, mulțumesc, da.
Deci bun. E un bun propriu.
E un bun comun.
Un bun comun.
Așa am gândit și eu, dar da. Eu am vrut să mă lămuresc pentru că soția tot timpul îmi reproșează lucrul ăsta.
Dar haideți să o luăm pe bucățele acum, fiți
atenți. Să mergem mai departe.
Da, că mai sunt și alte detalii.
Este un bun comun, da? Dobândit da. În timpul căsătoriei, ceea ce însemnează că fiecare dintre dumneavoastră aveți dreptul la jumătate din acest bun comun. Sunteți în devălmășie acolo, că proprietatea soților e devălmașă.
Da.
Bun. Deci e un bun comun. L-ați vândut împreună. Împreună ați încasat prețul vânzării. Pe acest preț al vânzării ați cumpărat o casă la țară.
Acum nu ne-a spus dacă prețul casei a fost mai mic decât prețul apartamentului sau invers și dacă domnul a contribuit cu vreo sumă suplimentar sau nu. Mă gândesc la contribuția adusă de socru. S-ar putea ca într-un proces de partaj doamna să invoce contribuția proprie pe o cotă. Dacă ar putea proba acei bani dați de tatăl ei.
Am înțeles că...
Stați puțin să vă dau puține detalii.
50% a contribuit.
Eu apartamentul l-am... De fapt, apartamentul l-am dat la schimb.
Apartamentul l-ați dat la schimb pe casa de la țară.
Pe casa de la țară. Nici nu am dat, nici nu am primit niciun ban. Dar și soția
am înțeles.
Mă acuză că am dat apartamentul la un preț mai mic.
Auziți. Bun. Ați semnat
Bine,
împreună contractul de schimb? L-ați semnat împreună. Notarul
da, n-ați semnat amândoi?
Păi, da.
Oricum ați semnat amândoi, bineînțeles.
Nici n-ați fi avut cum.
Așa. Ați semnat împreună contractul de schimb, ați dobândit proprietatea prin acest contract de schimb împreună asupra acestei case de la țară, la care ați contribuit pentru aducerea îmbunătățirilor. Și contribuția aceasta de aducerea îmbunătățirilor a fost... Chiar dacă nu greșesc, după decesul
socrului
dumneavoastră, nu?
Da,
bun.
Da.
În momentul de față, eu asta vă spun că potrivit legii aveți un bun comun, casa de la țară, în forma în care ea se găsește cu acele contribuții pe care tot în timpul căsătoriei le-ați adus.
I-a sporit valoarea,
bunului și în situația în care dumneavoastră ați deceda, soția în calitate de soție supraviețuitoare va veni la moștenirea dumneavoastră și va avea așa, va avea odată 50% din casa de la țară pentru că este bun comun dobândit în timpul căsătoriei și în același timp dânsa va moșteni integral de la dumneavoastră. Integral. De ce spun integral? Da. Pentru că neavând copii, da? Și ne da. Mai aveți părinți în viață sau frați în viață?
Am frați atâta. Frați atâta.
Păi atunci, da, vine și dânsul la moștenire.
Vine, sau frații, da. Dacă-s mai mulți.
Vine fratele acesta la moștenire, dar moștenirea se face decât pe 50% din casă, pentru că 50% îi aparține de drept soției dumneavoastră. Și după decesul dumneavoastră, dacă s-ar întâmpla să fie înaintea soției, masa succesorală se compune doar din cota asta, de o doime, da, din da. Casă.
Am înțeles. Și... mă scuzați, eu da. Altceva vroiam să mă... Vă întreb că, pentru că nu mă interesează dacă așa. După moartea mea ce se întâmplă, mă interesează înainte. Dacă soția decedează înainte, asta vă...
Vă e teamă să nu vă dea afară copiii soției?
Da, asta, dacă copiii ar putea să mă dea afară din casă.
Dacă decedează soția înainte, dumneavoastră oricum aveți 50% din start. Pentru că e bun comun, așa cum v-am spus, deci jumătate din casă ia dumneavoastră de drept, o doime... Da?
Iar și copiii, pe cealaltă jumătate?
Și copiii doamnei vor veni la moștenirea după mama lor, adică pe cealaltă jumătate de 5-10%. Dar atenție, da. Vor veni în concurs cu dumneavoastră și dumneavoastră da. Veți mai avea de acolo o pătrime. Deci, practic, dumneavoastră veți avea 3 pătrimi din tot și copiii o pătrime.
Deci n-au cum să vă dea afară, au procent mai mic.
Da, am înțeles. Asta.
Dacă rămâneți căsătoriți, nu faceți partaj, evident.
Deci, da, să rămână, vă rog deci, frumos să mă lămuriți în altă chestie, asta am întrebat la notariat. Așa. Dacă copiii au dreptul la partea lor din moștenire, adică eu sunt obligat să le dau lor partea lor din moștenire.
Da, sunteți obligați.
Dar mă obligă pe mine să le dau partea lor, pentru că
vă poate...
eu nu am posibilitate ca să le dau lor partea lor, de asta vă întreb.
Stați un pic, copiii au dreptul să o moștenească pe mama lor, da. Pe soția dumneavoastră, deci nu ar fi o problemă. Copiii vor veni, dar eu v-am spus că ar avea dreptul la această cotă de doar o pătrime din casă, că așa vine.
Un sfert.
Un sfert din casă, împreună, deci cei doi copii la un sfert din casă și atunci fie aveți o înțelegere, dacă se va pune problema, o înțelegere cu copiii să le plătiți exact. Cu titlul de sultă, o despăgubire pe acest sfert, dumneavoastră spuneți că n-aveți posibilitatea să le plătiți,
da.
În acest caz ei vor avea dreptul acesta, veți rămâne probabil în indiviziune, iar dacă ei vor cere ieșirea din indiviziune, instanța va trebui să pronunțe ieșirea din indiviziune. Nimeni nu poate fi ținut în indiviziune contra intereselor proprii, este o acțiune imprescriptibilă chiar și ei vor putea cere ieșirea din indiviziune și atunci să se ajungă la ori la sultă să vă oblige instanța, ori dacă nu la vânzarea casei și ei
dar
se iau
probabil
o pătrime,
că la sultă cel mai repede, pentru da. Că e o pătrime și valoarea nu cred că este foarte mare.
Și dumneavoastră, în primul rând că neavând altă locuință unde să stați, dar oricum aveți un drept de abitație, nu cred că se va putea pronunța o hotărâre în care să scoate la vânzare
dar,
casa. Dar
ascultătorul
sultă.
Nostru trebuie să rețină da. Totuși că datorează obligație față de acei copii. Adică trebuie sigur. Să acceptați lucrul acesta.
Că ei au dreptul la moștenire,
Vasile, da?
Au dreptul la moștenire după mama lor.
E și dreptul lor.
La ce, lasă, la ce lasă ca moștenire mama lor și soția noastră. Deci e un drept legal.
Da, și nu putem să ne opunem pe motiv că nu avem da. Bani. Până la urmă e corect dacă e să ne gândim și din punct de vedere moral.
Da, am înțeles. Da, asta...
Deci acceptați și pregătiți-vă dacă...
Da, păi,
dar cu condiția să nu fiți să nu fi făcut și partajul până atunci, că atunci deja nu mai discutăm de dacă spuneți că aveți probleme în căsnicie acum.
Da.
Da, eu am pus întrebarea dinainte ca să știu ce mă așteaptă, dar vă mulțumesc frumos și Dumnezeu să vă ajute pentru emisiunea care o faceți.
Mulțumim și
mulțumim.
Noi. La revedere.
Română.
La revedere și multă înțelepciune. E bine să ții căsnicia mai departe. Mi se pare tragic să o desfaci atunci când perii albi apar și când... Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Nu cred că mai avem posibilitatea să preluăm vreun alt apel telefonic pentru că timpul este înaintat și n-am avea posibilitatea să și răspundem. Domnule consilier juridic Dănu Streche, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Cu multă plăcere.
Așa cum spuneam, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei ediții emisiunii Bine să știi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!
La revedere!